Gerbimi Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis laidoje Kanos šeimų bendruomenės nariai. Kalbinsim sutuoktinių porą, Audrių ir Iloną. Ir laidą vesiu aš, Benediktas, o mūsų prie pulto gelbės Rita. Taigi, šiandien praėjo kažkiek tai dienų po kelių tokių šventinių dienų. Tos šventinės dienos buvo ir meilės diena, ir Lietuvos nepriklausomybės diena, ir gal galvoju, reiktų šitom temom šeiminiškai pasikalbėti mum, kaip čia mums sekasi jas atšvesti, kaip čia mums sekasi šeimoje gyventi. Taigi, pradėkim nuo jūsų abiejų trumpo tokio prisistatymo, gal galit prisistatyti, papasakoti, kaip jums sekasi gyventi santukoj, kiek metų, pradėkim nuo Audriaus.
Labą dieną, esu Audrius, man 40 metų, santukoje su žmona esu 18 metų, esu 3 vaikų tėvas, turim 18 metų dukrą, 12 metų ir 7 metų sūnų.
Labą vakarą, norėčiau papildyti, kad esam Jokūbo šeimos bendruomenės nariai, taip pat priklausom ir Kanos brolijos nariams.
Ir gyvenate santukoje.
Jo, ir gyvenam, esam 18 metų.
Džiugu. Taigi, pradėkim, sakykim, tai pokalbį nuo paskutinių šventinių dienų, tai labai graži meilės diena buvo. Sunkus klausimas apie meilę, tai gal galit pasakyti, ką jums reiškia meilė? Gal nebūtina labai akcentuoti tą pačią tą dienos šventimą, bet susiakcentuoti tą į patį žodį meilę. Kaip jums sekasi su meilė gyventi, ar yra tos meilės? Nelengva atsakyti, kaip suprantu, į meilės Audrių šypsosi, tai Audrių, pradėkim nuo jūsų. Kaip jums meilė? Kas ta meilė jums yra?
Na, iš tikrųjų, meilė labiau yra veiksmas negu jausmas, nes vis tiek tas įsimylėjimas praeina, kam anksčiau, vėliau, ir iš tikrųjų lieka daugiau veiksmas, tai yra, ką aš darau žmonai, kaip aš rodau savo meilę. Ir man lygiai taip pat, ką aš matau iš žmonos, ką jinai stengiasi, nes iš tikrųjų tas įsimylėjimas, tie jausmai, tai išgaruoja, po to jau mylim viens kitą ir iš tikrųjų džiaugiamės, kad esam kartu.
Kaip greitai išgaravote?
Na, gal labai greitai ir neišgaravo, man taip jau pradėjo gerokai, jau taip pagaravus buvo, taip po 5 metų kažkur.
Tai dar neblogai. Tai kažką, Ilona, darėt, kad ilgiau būtų tie jausmai tokie?
Sunku pasakyti, ar dariau, ar kažkaip tai, bet vat, noriu pritarti Audriui, kad tai yra veiksmas. Veiksmas kitam, kai tu matai, kad kitam yra gera. Tai yra gyvenimo klausimas, kas yra meilė. Ir tikriausiai gyvenimo darbas, išmokti mylėti kitą. Ir dar sakyčiau, kad atsinaujina tie įsimylėjimai, tai nėra tik tai pradžioj, 5 metai. Tikrai pamenu momentų, kai taip tos bangos sugrįžta, tai tikimės, kad sugrįš dar ne kartą.
Jūs gerai paminėjote, aš irgi vat, kaip galvoju, kaip čia toliau paklausti, ar meilė yra daiktavardis ar veiksmažodis. Tai kaip suprantu iš jūsų, tai labiau veiksmažodis negu daiktavardis yra meilė. Daugiau reikia žiūrėti ne kaip į daiktą, o kaip į veiksmą.
Tikrai taip. Ir aišku, tie jausmai tai be abejo visiškai neišgaruoja, jie yra, bet tai, ta prasme, jau pagrindinė vieta užima veiksmažodis.
Bet tai tada, aiškiai, jeigu įsivaizduojam ir suprantam, kad žodis meilė daugiau yra veiksmažodis, mums labai negerai dėl to, kad reikia labai daug veiksmų padaryti tada dėl meilės. Nes jeigu būtų daiktavardis, tai kaip sakant, žiūri kaip į daiktą ir meilė ir meilė. Ką darot dėl tos meilės? Kokių veiksmų imatės, Audriu?
Na, iš tikrųjų, tai meilė labiausiai myli tą, kaip aš suprantu šiandienai, tai tam, kam skiri daugiausia laiko, daugiausia pastangų. Šitoje vietoje yra sudėtinga, yra daug visokių užsiemimų, pagundų, yra daug paprastesnių dalykų negu mylėti žmoną. Aišku, turim daug pagundų, kompiuteriai, ten filmai, dar kažkas panašaus. Ten, kur mes daugiausia laiko skiriam, manau, tą ir labiausiai mylim. Tai jeigu matom, kad daugiausia laiko skiriam kažkiem kitiem dalykam, sunkiau bus ir mylėti, manau, žmoną. Šitoj vietoj reiktų labiausiai stengtis, savo keliu tokį tikslą ir kad nenuklysti.
Bet tai darbė praleidė didesnę laiko dalį, tada miegodamas likusią dalį ir tada su vaikais dar žmona kažkur tai turi būti. Tai
taip.
Sunku pakankamai laiko rasti.
Taip, sunki kova.
Ilona, kaip jum?
Man kažkaip iškyla žodžiai, ten kur tavo širdis, ten ir tavo turtai. Iš tikrųjų taip ir yra, kiek tu investuoji laiko, jėgų, o tas darbas ir vaikai, aišku, jie yra būtini, poilsis irgi yra būtinas, bet šiai dienai gal aš labiau galiu pasirūpinti tą terpę, kur mes galim būti kartu, pagalvoti, suplanuoti, pagal mūsų tą laisvą laiką, kur iš tikrųjų galėtumėm visi atsipalaiduoti, tai mūsų vienas iš mėgstamų būdų yra vaikščiojimas po mišką, tarkim, Neries regioniniam parke, kur kartu galim lietai ir pabendrauti, ir pabūti, ir apsvarstyti. Kiti dalykai, ką gali daryti dėl kito, tai pastebėti, iš tikrųjų, kokį tam reikia ir kartais tą laiką ir paukoti dėl kito poilsio. Nėra lengva, norisi to laiko daugiau visą laiką, bet yra kaip yra.
Gerai pastebėjote, kad reikia matyti, ko reikia viens kitam. Tai ar tiek metų pragyvenę kartu žinote tikrai, kokios meilės, pavyzdžiui, Audrius nori iš jūsų? Ar žinot, ko jam reikia iš jūsų, kad jaustųsi mylimas?
Žinau, ir tas dalykas yra pats sunkiausias, kurį man yra duoti.
Tai gal galit įvardinti, ar negalit?
Nu, čia liečia tas penkias meilės kalbas ir viena iš jų, kurią man sunkiausia kalbėti, tai yra ta kontaktas, tas švelnumas, kai tu apkabini, kai tu tiesiog žmogui rodai švelnumą, tai... Ir kaip sakoma, poilsis. Dažniausiai ir vyras būna pavargęs ir man norisi bendrauti, o vyrui norisi ilsėtis.
Audriu, ar Ilona teisingai žino, kokia meilės kalba reikalinga jums?
Nu, taip, mokinamės. Pavyzdžiui, man iš tikrųjų tai reikėjo daug metų, ką žinau, gal prieš kokius 6, o gal 10 metų atėjo suvokimas, kad mano žmonai reikia kitokios meilės, negu aš įsivaizduodavau. Tai pagalvoja, aha, man reiktų ramybės, kad dabar, sakysim, aš pavargęs, prie manęs nieks nelystų, o žmonai atvirkščiai, kaip tik noris įdėmėsi, kad pirmoji leisoje pabendrautų. Tai buvo sunku, nes iš pradžių buvo pradžioje toks bandymas dovanoti meilę žmonai, kurios aš norėčiau. Tai buvo neteisingas požiūris ir ačiū Dievui, supratau, pažinau, išgirdau, kad reikia kitaip mylėti žmoną, nes tai irgi atrodo stengiasi darai iš visų jėgų ir vat, vis tiek žmona nepatenkinto kažko, tai kažkodėl tai vat, nepatiko, vat, kad ten aš nepriejau, nepakalbinau, vos ne, uždariau duris ir tu pabūk ramiai, mes tam dabar nekalbėsim, pailsėk.
Tai kaip suprantu, jūsų santykiuose yra tam tikras supratimas apie vienas kito meilės kalbą ir belieka tik tais daryti tai.
Na, aš esu dar kelionėje.
Jo, pritaržiu, mes dar kelionėje būtų kartu, nes tu žinai, ką daryti, bet kaip tą padaryti kiekvieną kartą teisingai ir laiku tinkamu, tai čia yra iššūkiai kasdieniai.
Tai pasakyti, kad jums užtenka vienas kito meilės, negalima taip šiandien dienai.
Norisi daugiau ir daugiau.
Čia, kaip ir minėjo Ilona, irgi mes esam kelionėje. Tos meilės trūksta. Ačiū Dievui, kad esam atradę Jėzų ir kuris pripildo tos meilės, tą trūkumą, nes iš tikrųjų aš neįsiduoju kaip be jo, nes esi užsisukęs tam burtam rate, viens kitam priekaištauji, kad tu man neduodi meilės, tai ir aš tau neduosiu, todėl manęs nesistengi, man nepatinka, ką tu darai, tai kodėl aš turėčiau. Tai ačiū Dievui, kad atradom Jėzų ir vat, yra sunkumai maldoje, irgi pripildo ir pripildo jėgų vėl eiti, ieškoti ir stengtis, išsaugoti tą meilę.
Dar norėčiau paminėti tokį lūžį galbūt iš žvilgsnio, kai pradedi matyti, kas įvyko gero, kas buvo kartu, o ne tai, ko trūksta. Tai irgi labai padeda neužsifiksuoti ties tais trūkumais. Ir pasidžiaugti tom mažom akimirkom.
Labai gerai, kad užsiminėt apie Dievą, apie viešpatį mūsų ganytoje. Ir kaip tik norėjau klausti, ar yra Dievas jūsų meilėje? Ar yra jis šalia jūsų? Ar padeda mylėti vienas kitą?
Tai nebejotinai. Jo laiškas vien meilės parašytas mums. Ir jo tas vedimas pirmiausia su savim sutart, po to su kitu. Aš manau, kad žmogaus jėgom tai nėra įmanoma kiekvieną dieną rasti jėgų kaip minėjo, darbui, rūpešiams, meiliai. Manau, čia vat ir yra tas stebuklas, vienas iš stebuklų, kai Dievas pripildo ir tu turi jėgų šipsotis, veikti, džiaugtis ir tai nėra sunku. Kaip ir sakoma, mano našta lengva.
Kai ne vienas neši.
Tuo labiau.
Audriau, kaip jum, kaip vyriška logika savo protų ir savo jėgom viską daryti, Dievas reikalingas jum?
Vienam tai per sudėtinga, aišku, aš suprantu, kaip žmonės yra išimčių ir aš siduoju ir be Dievo yra, mes žmonės viens labai gerai sutampa, tai yra nebūna konfliktų arba tų vietų, aštrių kampų, dėl kurių, sakysim, būtų bėdos, bet, ką žinau, galų galę be Jėzaus, tai aš nežinau, gali būti pasibaigti. Aš taip žvelgiu į savo praeitį, tai galėjo baigtis ir skirybomis, bet yra malda, yra Jėzus, kuriam atneši sunkumus ir meldiesi stiprybės ir tikrai pripildo ir, nežinau, vienam būtų tikrai per sunku.
Tai kaip minėjo, nemalonų dalykas skirybas, tai ar laiku iki to momento, kai pradėjot galvoti apie skirybas, ar jau buvo Dievas su jumis? Norėčiau tiesiog šitą momentą perklausti dėl to, kad labai įdomu kaip tokiais momentais, kaip žmogus jaučiasi ir ką galvoja. Ar kai pradėjo tokios mintis lysti, pavyzdžiui, apie skirybas, tai ar buvote vienas, ar jau buvote su Dievu? Ar po to Dievą atradot?
Mes iš pradžių susitokėm, tai tikėjimas buvo mūsų silpnas ir čia buvo nepriklausomybės laikai, visi į bažnyčią, aš savo ruoštų irgi jau, bet iš Jėzaus palyginimo, tai daigai greitai užaugo, bet neturėjo kur leisti šaknų ir greit nuvyto, tai taip kažkur po 3 mėnesių ir baigėsi. Aišku, mes susitokėm bažnyčioje, bet gyvenom, galima sakyti, be Jėzaus. Ir tik po kažkurio laiko atradom tie sunkus momentai, persekio iš praeities ir kuo toliau, tuo daugiau, tuo sunkiau. Ir tos mintys, aišku, kildavo, bet eidavo į melstis, kad sustiprintų. Ta prasme, tai būdavo momentiškai, tai nėra, kad jau skirybos viskas, bet tai jau kildavo mintys, kad gal atskirai pagyventi ar panašiai. Tai taip nebuvo, kad jau tikrai skirybos ir viskas. Tada, vat, ačiū Dievui, yra Jėzus, pas kurį galėjai eiti ir kad gydytų, nes tas žaidas, nes iš tikrųjų jau ant tiek buvo užeina, tos užsileidžia žaidos ir jau sunku, kai kuriuose vietose jau būt šalia kito, kai tam tikros situacijos iškyla. Dabar ačiū Dievui pasižiūrėjus atgal, tai tikrai labai daug kas yra jau pasikeitę ir ačiū Dievui dabar jau judom į priekį, o ne kapstomės praeitį, sakysim, taip jau ir tas žvilgsnis yra išgydytas, jau galima žiūrėti į priekį, neužstrikti praeities nuoskaudose ir tikrai matosi, kad judam į priekį, ačiū Dievui.
Ilona, jūs taip pat pakeliui su vyru judate.
Jo, tą skirybų vėliavos mojavimą labiau aš pastebiu žiūrint iš į praeitį atsisukant, kai jau buvo kelionė kartu su bažnyčia. Tada jau mes pamatėm, kaip buvo negera gyventi be bažnyčios. Tada supratom, kaip sunku buvo ir asmeniškai aš supratau, kaip man pačiai buvo sunku. Kartais net ir taip palygindavom su Audrium, kad, nu va, išėjom iš pragaro. Nes neturėjom pavyzdžio pirmiausia, kaip mums reikėtų būti toj šeimoj, ką mes turėtumėm daryti ir kaip. Tada atsirado bažnyčia, bendruomenė, šalia tikintis ir prasidėjo ta mūsų mokykla. Ir tikrai galiu pasakyti, kad yra džiaugsmas judėti į priekį. Gal tai dar buvo toks atskaitos taškas atleidimo rekolekcijos, kur irgi galėčiau sakyti, tokį ryškų antspaudą paliko mūsų bendro gyvenimo kelyje. Ir ačiū Dievui, dabar keliaujam jūsų džiaugsmą, to džiaugsmo vis daugiau ir daugiau.
Labai smagu girdėti, kad viskas iš šviesią ateitį labiau panašu negu į graudesnę praeitį. Tai pakalbėjom apie meilę, tai Audrius va gerai užsiminė, perinant prie kitos temos, į tą laisvą šalį, kurioje mes gyvenam. Kaip minėjo Audriu, jūs į bažnyčią praktiškai atėjot kartu su Lietuvos nepriklausomybė visai netaip senai čia.
Taip.
Gal, sakykim, galėtumėm kažkiek tai pakalbėti apie tą mūsų šalį, kurioje mes gyvenam ir vat ją kaip tik tais pas jūs taip gavosi, kad susisiejo ir nepriklausomybė atgauta ir su bažnyčia to pačiu, ir atgauta ir bažnyčia. ta šalis, kurioje mes gyvenam, toje Lietuvoje, tai jum jinai svarbi, kad ta Lietuva yra žemė, ant kurios jūs stovit?
Tiesą sakant, labai svarbi ir myliu savo šalį ir džiaugiuosi iš tikrųjų, va, irgi buvo vasario 16, ne per seniausiai. Ir ypač dabar, kai tos dar grėsmės čia, ta Rusija savo ginklai žvangina, tikrai džiaugsmas širdį, kad va, turim nepriklausomybę, pasižiūrau į vaikus irgi, va, užaugo jau nepriklausomai Lietuvoje, jau neturi tos sovietinio auklėjimo, tos naštos, kad pavergtoj šalyje, o laisvoj šalyje užaugė jau vaikai ir tikrai didelis džiaugsmas dėl to. Aišku, kaip vėlgi ta nepriklausomybė buvo atkurta, tai buvo pilnas bažnyčios, tikrai žmonių daug, daug, tai dabar pasižiūrau daug mažiau. Bet irgi atsimenu tą bumą, tai irgi yra įstrigę, nes atsimenu, eini į mišęs, kieme būdavo, nes nu, nebuvo kaip įeiti į tą bažnyčią. Pulkai aplinkui stovėdavo.
Buvo kažkoks tai visuotinis atgimimas ir su šalim, ir su širdim laisva.
Ja.
Jūs, Ilona, atsimenu tos laikus?
Ne, aš kažkaip šito neužfiksavau, kad buvo toks, nes aš kažkaip nuo mažens buvau tikinti dėka močiutės. Tik vat, kai kalbat apie vaikus, tai pastebiu, kad trūksta jiems žinių, kas tai buvo, kur mes gyvenom. Ir kaip tik švesdami praeitą vasario 16, susėdėmės kalbėjom apie, kas yra nelaisvė. Ir supratau, kad jam labai įdomu, bet jie tikrai nedaug žino, kuo mes gyvenom, kuo tai pasireiškia. Tai tikrai verta kalbėti ir apie tai, kad tas džiaugsmas būtų dar iškesnis.
O su tradicijom, visom šventėm tradiciniam, ar siejasi kažkiek tai jums ta Lietuva, jūsų pačių šeimos tradicijos, senelių tradicijos? Tas tradicinės visas šventės švenčiate matyti, bet jos širdyje labiau tokios kaip šventės ar kaip tradicijų puoselėjimas vyksta. Ką jūs gavot iš savo tėvų, iš senelių, ką savo vaikam perdodot su tom tradicijom? Ar tai jums svarbu palaikyti tą tokias tradicinės šventės?
Gal mūsų saudrum išskirtinumas kaip šeimos yra ta, kad mes neturėjom iš ko atsineš tradicijų, abu tokie kaip nauja šaknis gimusi. Ir kuriam patys jas, tai iš vienos pusės yra gera, nes tikrai darom tai, ką trokšta širdis daryti. Per vasario 16 dieną kalbėjom su vaikais apie spalvų reikšmę, vat kiek jie žino, apie laisvę ir tas susibūrimas aikštėse, koncertai, išgyvenimas tos bendrystės kaip tautos, tai yra gera ir tikimės kažką jiem perduot per jausmą, per tą nuotaiką, kuri yra šią dieną.
Bent jau tai, kai būna viso šventės, šeima visą kartu susirenka, tai jau yra gražu.
Taip.
Kaip sekasi per šventės nesusipykti?
Aš tai dar apie tradicijas iš savo vaikystės, tai iš tikrųjų labai įdomi būdavo. Atsimenu, būdavo, pavyzdžiui, Velykos, tai man didžiausias siaubas vos, ne, mama su tėvu pasako, tai į bažnyčią pašventinti kiaušinį, tai atrodo, kaip didžiausia bausmė. Ko ten eit baisu, ten į tą bažnyčią niekada neini, bet tėvai patys neįdavo, tai matyt, mane išvarydavo tada į bažnyčią, ten kiaušinių pašventinti arba plotkelių parnešti, bet pas tėvus dar būdavo tos tradicijos susėsti bent jau prie stalo, kūčių stalo arba prieš Velykas irgi, bet labiau tokių tradicijų gilesnių nebuvo, tai labiau toks kaip pripratimas, labiau tradicijos. Dabar iš tikrųjų bandom kurti su žmona tas tradicijos ir džiaugiamės, kad naujai atrandam džiaugsmą ir einam į bažnyčią ir džiaugiamės tomis šventėmis. Ne dėl to, kad reikia nueiti ten, pašventinti kiaušinių ar plotkelių gauti, bet džiaugiamės, išgyvenam tą džiaugsmą irgi per mišęs. Tai nežinau, man tai didžiausias džiaugsmas nueiti per mišęs tuo metu būna.
Atsakant į Benedikto klausimą, tai jau nebesipykstam per šventes, kai keldavom didelius lūkesčius, kažkaip įsivaizduodavom, kaip čia turi būti ir nesigaudavo, tada kildavo pyktis ir susipykimai. Dabar mes susėdam ir apsitarim, kaip mes norim, kad būtų ta šventė ir dabar jau pavyksta švęsti su džiaugsmu.
Džiugu girdėti, kad jums pavyksta, reiks kažkokių paslapčių iš jūsų išsiaiškinti, kaip tą padaryti. Jūs auginate 3 vaikus, gal galite trumpai pasidalinti savo auklėjimo ypatumais vaikų, ką jums sekėsi, ko nesisekė su vaikais daryti, Ilona, kaip jums su vaikų buvimu namuose daug, daug metų, kadangi trys vaikai, kaip jums sekėsi?
Reikėtų vertinti, aišku, nuo pirmo vaikelio, kai gimė ir norėjosi visko greičiau, kad užaugtų greičiau, kad viskas vyktų greičiau, tai dabar gimus trečiam vaikeliui vyko viskas atvirkščiai, atrodo, kad viskas kaip greitai galėtų būti lėčiau. Ir aišku, pradžia buvo labai sunki, nebuvo iš ko pasimokyti, darai kaip moki, kaip supranti. Ir dabar atgal žiūrint, tikrai daug klaidų padaryta. Ir to smurto apraiškų daug daugiau matosi, negu šiai dienai yra supratimo. Ką galėčiau pasidalinti su klausytoju iš savo šeimos patirties, ką mes atradom šiai dienai, tai pagrindinis dalykas, ką mes išmokom, tai tarti su vaikais. Ir tai panaikino labai daug visokių pykčių ar neteisingumų. Tai vyko po truputėlį, ne per vieną dieną, su kursų pagalba. Teko sudalyvauti kartu su Audrium tėvystės įgūdžių kursuose. O tokia dovana, kad galėjom dalyvauti. Nors nesitikėjau nieko daug, bet ten gavau tikrai daug. Ir vienas iš dalykų buvo tie susitarimai. Principas labai paprastas. Jeigu kažką reikia padaryti, tiek paimant tvarką, tiek pareigas moksluose, sėdam visi kartu ir lygiamis teisėmis tariamės. Mes kaip tėvai duodam pasiūlymus, jeigu vaikam netinka, jie siūlo savo variantus. Ir kažkaip matom, kad jie tada geriau įsipareigoja ir pasekmes žino, tų problemų mažėja, tų neiškumų, kažkokių tai barnių, vis tikrai, tikrai žymiai mažiau.
Gerai, jeigu pavyksta, kaip sakant, sutarti, o jeigu nesutarėt, tai tada vaikas, jeigu nori būti lygiavertis tėvams ir kad jo sprendimas būtų lygiavertis, tai tada sunku tėvams, kaip tada, kaip juos įtikinti?
Aš nepamenu, kad būtų tai buvę mūsų šeimoj. Nu, tarkim, televizorių aišku būna, bet kodėl jūs žiūrite ilgiau negu mes? Reikia argumentacijos, neužtenka pasakyti, kad mes tėvai, o jūs vaikai. Sėdėm ir kalbam. Gal nu, tas kalbėjimas ir yra visuose santykiuose pagrindas. Ir nebijot pasakyti, kaip jautiesi, kai vat, grįžti namuose ir randi ne tą, ką susitarė rasti. Ir tai kyla jausmai ir tu kalbi atvirai. Vaikai lygiai taip pat mokinasi irgi grįžta ir lygiai taip pat išsako ir savo nuomonę, ir savo lūkesčius. Gal didesnis iššūkis yra tarp sesių brolių. Tas teisingumo principas, kai vaikai labai nori teisybės. Jeigu ten sesė gavo dienpinigį daugiau, tai kodėl dabar čia man mažiau? Tai va šituose dalykuose išminties dar vis labai reikia.
Kaip jums, Audriau, pavyksta po darbo pavargusiam grįžus išlaikyti ramybę, kad ramių tonų pavyktų su vaikai šnekėti, kaip visi norėtų, kad būtų?
Stengiamės iš visų jėgų, aišku, bet visko būna. Būna pakeli balsą, bet reik mokėti nueiti atsiprašyti vaikum. Ir žmona minėjo tos kursus, tai labai didelis ramstis mums šiandienai, nes iš savo šeimos nei žmona, nei aš neturėjom tokio gero pavyzdžio, kaip teisingai auklėti vaikus. Ir kai būna stresinė situacija ar konfliktas, tai dažniausiai bandai spręsti tais metodais, kuriais mokino tėvai nuo manęs. Dažniausiai dar iš praeities tai tenka diržą duoda ar panašiai, tai irgi tokie buvo pradžiai bandymas, bet pasibaigė dabar, ačiū Dievui, nėra smurto jokio vaikų pusė, nei fizinio, nei ir kuris dar, šiaip fizinis, tai irgi dar yra įdomus dalykas, tai irgi dėmesys vaiko, dar baisesnis tai yra iš viso vaiko, jokio dėmesio neduoti ir jį ignoruoti, uždariai ir vos ne jo nėra. Tai čia tie kursai tikrai didelis ramstis atrasti ir kurti. Tai nėra lengva, reikia pastangos, kantrybės. Na, ačiū Dievui, žmona gali skirti daugiau laiko vaikams, čia irgi jos yra didesnis įnašas, nes jinai tam turi daugiau laiko.
Ar tiesa, kad gali būti taip, tokia situacija šeimoje, kad nenaudojant smurto, nebežinai pats žmogus kaip tėvas, kaip mama turi elgtis? Kaip jūs galvojat, ar tikrai, vat, kaip minėjot, kursus kažkokius lankyti, ar kaip žmogus žinoti, ar jis teisingai daro, tą auklėjimo priemonę taiko ar neteisingai, nesgi negali būti pats toks sportingas ir labai gerai galvoti, taip kad tu viską pats geriausiai darai ir pats geriausiai žinai. Tai kaip jūs galvojat, vat, kaip žmogui atskirti tą vat, momentą, ar jisai teisingai daro, ar neteisingai daro, ar reiktų su kažko pasitikslinti, ar į kursus nueiti, kaip jums patiem buvo?
Aš galvoju, pati aplinka padiktuoja, ar tu teisingai darai ar ne, nes nu, šeima kaip sistema yra ir ten yra įvairių posistemių ir tu visą laiką gauni gražą, kas vyksta, kaip tu jautiesi ir kaip tu matai, kaip kitas jaučiasi toj šeimoj. Čia gal aš dar matyčiau vieną svarbų dalyką, tai yra ribos, kad aš esu mama, aš turiu savo ribas ir vaikai turi, kad nesusiplakti, jeigu galima tai pasakyti, nepaskęsti vaikų poreikiuose. Man tai padėjo kursai, literatūra, kurią skaičiau, nes iš tikrųjų atskirt, kas yra normalu ir kiek tu čia turi vaikams skirt laiko ir kiek neturi. Tas pažinimas, kad susitarimas irgi yra ir laike, tarkim, ar ne, kad aš tau turiu, galiu skirt dabar valandą laiko su tavim, eit pasivaikščiot ar kažką veikt, bet po to aš turėsiu savo laiką. Ir vaikai visą laiką bando pralaužti tas ribas, bet jiem labai patinka, kai tos ribos išlaikomos yra. Ir jie gauna labai daug naudos iš to. Aš galvoju, gal tai vienas iš motyvų, dėl ko jie laikosi susitarimu. Nes jiem tai iš tikrųjų labai naudinga. Jie labai aiškiai žino, kada galės žaisti su kompiuteriu. Labai aiškiai žino, kiek jie gali turėti pinigėlių per mėnesį. Kiek jie gali turėti laiko su draugais. Jeigu laikysi susitarimu. Ir nu, jos tai motyvuoja.
Nu, labai man patinka jūsų mąstymas šito linkme. Labai gražiai skamba viskas tikrai. Kaip suprantu, jūs esat tokie atviri žmonės, ta prasme, kad vaikštote į vaikų kursus, vat atėjote kažkada tai prieš metus į Kano stovyklą atvažiavote, tai labai džiugina, kad negalvojate vien tik tais apie savo, kaip sakant, patirtį, kad jinai yra gera, bet ieškote ir kažko tai naujo. Kas atvedė į Kano stovyklą prie tais metais? Kas paskatino ieškoti kažko tai irgi naujo, čia jau nebe kaip vaikus auklėti, bet kaip sakant, vienas kitą kaip auklėti ir kaip kartu gyventi. Kas paskatino ieškoti tokio dalyko?
Man tai čia kaip komplimentas, nes aš laikau mūsų šeimą labai uždara šeima. Ir nu, ta šeima, kuriai nėra lengva būti atvirai. Visi dalykai, kurie vyksta, tai čia tikrai Dievo malonė, nes ir tie patys kursai, ir ta pati Kanan, toks kaip maži stebuklėliai atsiradę, nelabai planuotai. Dėl to, kad vasarą planavom atostogas, kurios nelabai pavyko ir galvojom, nuvažiuosim į Kano stovyklą pailsėti. Tai gavosi, kad atsidūrėm Kano stovykloj ir buvo visiškai kardinaliai viskas kitaip, negu mes įsivaizdavom. Ir ačiū Dievui, nes tikrai turėjom nuostabų laiką, labai labai daug staigmenų. Ir gavom nemažai naudingų įrankių, kaip atauklėti viens kitą ar tiksliau būti vien su kitu.
Tai per tą stovyklą audriau su jumis kažkas tai vyko, trumpai gal galit pasidalinti savo atsiminimais?
Na, tikrai vyko dalykai ir, manau, atsiminsim iki gyvenimo pabaigos, nes labai stiprus dalykai vyko, nes dar vis tiek tų žaizdų yra likę iš praeities ir būtent Kano stovykloje labai džiaugiuosi, kad buvo tas laikas, būtent tarp sutuoktinių tikrai turėjom daug laiko viens kitam ir galėjom būti netrukdomi vaikų, turėjom daug laiko kalbėtis, išsiaiškinti ir melstis kartu ir iš tikrųjų daug buvo tų vietų, kurias viešpats pagydė ir pastebėjom, kad nėra to tokio neigiamo požiūrio į viens į kitą tam tikrose situacijose arba priekaišto viens kitam kelimo. Tai ačiū Dievui, tikrai išgydė nemažai vietų ir pasotino keliauti toliau ir sustiprino. Tai ačiū Kanos bendruomeniai.
Džiugu girdėti, kaip Ilona sako, kad yra ne, širdyje gal nesijaučia atvira, bet iš tikrųjų tai aš galvoju, kad ir atvažiavimas į Kaną ir, pavyzdžiui, tas visas, kaip Audrius sako, atsiverimas vienas kitam, tai irgi tam tikrą prasme didžiulio atvirumo reikia ir noro vienas kitam išsakyti viską, kad nebelaikyti kažkur užantį užslėptų skaudulių ar kažko tai kažkokių tai nepasitenkinimų, bijoti, kad netaip supras. Tai manau, kad tinkama vieta buvo pasidalinimams. Kaip jums buvo, Ilona?
Jo, ir be to dar buvo malonės laikas ir iš malonės gal vyko irgi pasidalinimai. Labai dėkinga buvo vieta. Daug gamtos, daug gryno oro, erdvės. Vaikais buvo nuostabiai pasirūpinta. Tikrai turėjom tokių atradimų ir įrankių. kaip pavyzdžiui, triplas, kaip čia pavadinti, kai trysia pokalbis, trysia vyras, dievas ir žmona. Tai yra nuostabus laikas, naujas patyrimas. Ir tie raginimai skirti laiko viens kitam, tikrai sudėjus bendrai, kiek mes laiko praleidom kartu, kaip mumis buvo pasirūpinta, tai per metus laiko tiek kokybiško laiko mes neturim kartu, kiek per tą savaitę.
Tai praktiškai geriausias sugadintos atostogos buvo.
Tikrai taip.
Tai kaip paminėjote, gavote įrankių ir per vasaros stovyklą ir toliau vat, tęsit veiklą dar metam laiko įsipareigojat. Ar naudojate tos įrankius, ar prisimenat, ką gavot, ar reiškia, metų bėgį mokymus išgirstate kažkokius, tai ar tikrai naudojate juos, ar pro vieną ausį išeina, pro įeina, ar stengiatės kažką tai prisiminę daryti?
Tikrai lieka, tikrai stengiamės daryti, nesakau, kad pavyksta. Greičiau kartais tik tai pavyksta. Tai yra bendra malda, nu, mes ją jau turėjom ir anksčiau, bet skirti daugiau laiko per savaitę, apie valandą kartu, tiesiog tokio kokybiško laiko, tai dar vis sudėtinga rasti. Ir kitas dalykas – mokymai, ypatingai, kai turėjom mokymus apie nesmurtinį bendravimą, tai man kažkaip daug dalykų likę ir kartais bandau gaudyti Audrių, kai jis kalba, ar tu pyksti, vis kažkaip, kai išlenda tokie bendravimo nesklandumai, tai pasijuokiam, bet tai yra naudinga sustoti ir pasižiūrėti, kaip aš darau ir kaip aš bendrauju.
Bet labai gerai, kad turite, yra, kad atsimenę tos įrankius, ką daryti, ta prasme, kad kai vyksta konfliktas, tai normalu, kad tas konfliktas vyksta ir čia ne kažkokia tai tragedija ir svarbu ieškoti ir rasti kelią iš jo, tai Audriu, jums su vyriška logika moteris suprasti pavyksta?
Su vyriška logika sudėtingai pavyksta, bet ačiū Dievui irgi buvo mokymai. Buvo savaitgalis Kanos, važiavom ir buvo puikus mokymai, kaip tuos konfliktus spręsti, bandom naudoti. Aišku, visko neatsimeni, tam tikri dalykai jau atsimeni, kai pradedi taikyti iš karto, tai tikrai džiaugiamės ir viens kitą geriau supranta.
Dar vienas gal svarbus aspektas, kad pats save labiau pažįsti ir kartais pats save nustebini, bet tokiuose mokymuose apie save sužinai ir iš kur ir kodėl tu elgiesi vienai par kitaip.
Kaip suprantu, dar nesate pakankamai pasisotinę visko ir tikitės, kad dar kažko tai naujo sužinosite. Tą veiklą tesdami vis judame į priekį kartu ir poroje. Manau, kad bus dar geriau, kaip galvojat.
Didžiausias džiaugsmas ir dovana yra, kai tu gali susitikti su kitom šeimom, iš arti, gan arti ir matyti taip pat save šalia jų, tada gali iš tikrųjų pasimatuoti, kur tu esi, kaip tu esi. Džiaugsmas pažinti kitus žmonės, džiaugsmas išgyventi bendrystę, vienybę ir ta kelionė tokia gaunasi, net negalvoji, kur tu nukeliausi, bet tiesiog smagu keliauti.
Tikrai dar esam kelionėje, keliaujam ir džiaugiamės, kad esam ne vieni. Ir tikrai reikalinga bendruomenė, kad turėtum su kuo dalintis ir nebūti taip visiškai vienas atskirtas arba viena šeima, atskira lastelė, reiktų irgi kartu bendrauti, dalintis ir mokintis vieni iš kitų.
Pabaigai laidos noriu dar po vieną trumpą klausimą, tokį labai lengvą apklausti. Koks pagrindinis receptas kiekvienu iš jūsų yra, kad pora neišsiskirtų, nes Kanos viena iš pagrindinių dalykų ir norų yra, kad poros nesiskirtų, tai gal galit po trumpą patarimą kiekvienas. Kaip gyventi porai, kad neišsiskirtum? Ką daryti, Ilona?
Turėti vilties ir neužsifiksuoti toj sunkioj situacijoje. Jinai praeis, tikrai praeis. Ir geriausia, kad būtų ne vienam tame išbūti, kai sunku. Ir labai gerai, kai tam yra ne tik sutuoktinis šalia, bet kai gali atsiremti ir į artimus žmones. Viltis iš tikrųjų viltis ir jinai veda ir šeima per tai stiprėja.
Turėtų būti noras kartu keistis ir nebandyti pakeisti pastangų didžiausių dėti pakeisti kitą. Ne, reiktų pastangas dėti keisti save, bet yra kursai, yra kažkokios mokamosios medžiagos, tai irgi kartu judėti, kad būtų geriau ir neužstrikti praeityje. Tai yra kažkas atsitinka situacija ir sakyti, nu va, tu visada taip darai ir taip toliau. Ir tada viskas nuvažiuoja ir rankos svyra. Reiktų žvelgti su viltimi, kaip žmona minėjo, į ateitį ir viens kitam pasakyti, kad taip mums buvo sunku, bet mes einam į priekį ir mes tikim, kad mes darom gerą dalyką ir mums pavyks.
Smagu viltingai pabaigti mūsų laidą, taigi ačiū už pokalbį Audriui ir Ilonai, su jumis šiandien laidoje buvo Kanos šeimų bendruomenės nariai, laida vedžiau aš Benediktas ir iki kitų pasimatymų.